Hammamiz yaxshi bilamiz. Hayotning o'z qonun-qoidalari borki, shularga og'ishmay amal qilib yashamoq har bir oqil insonning burchi hisoblanadi. 2 yosh o'sib ulg'ayib voyaga yetgach, yigit bilan qizning bir-biriga intilishi, bir-birini qo'msashi, istiroblarga duchor bo'lgan ishq otashida yongan ikki qalb, nikoh to'ylari o'tib, qovushib bir-birlarining vasliga yetadilar. Ana shunday baxtli visol natijasi kelin-kuyovning nafaqat hayoti, balki ulardan bo'lgan bolaning ham hayoti go'zal, o'zi sog'-salomat, baxtli, saodatli, pok qalbli bo'lishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, haromdan hazar qilib, spirtli ichimlik va boshqa zararli qusurlardan xoli qovushsalar, ularning yorug' dunyoga keladigan zurriyoti ham saodatli bo'lishi tabiiy. Bu haqda ota-bobolarimiz ham bizdan ko'ra yaxshiroq bilishgan. Ular o'z zamonida mumkin qadar farzandining har tomonlama sog'lom bo'lishi haqida ko'proq qayg'urishgan. Qadimgi Yunonistonda ikki sevishgan yor haydagan yer serhosil bo'ladi deb hisoblaganlar. Bir-birini butun vujudi bilan sevib qo'shilgan erkak va ayoldan dunyoga kelgan farzand kelajakda ruhan va jismonan sog'-salomat bo'lishini yaxshi bilganlar. Hayotda shunday hodisalar bo'ladiki, yosh oila hali yoshmiz, bola ko'rish qochmaydi, 3-4 yil o'ynab kulib hayot gashtini surib qolaylik deb bola bo'lishdan saqlanadilar. Biroq ana shunday vaqtlarda istakdan tashqari kelinning bo'yida bo'lib qoladi. Shu tariqa istak xohishsiz dunyoga kelgan bolada psixologik, hatto psixik o'zgarishlar, nuqsonlar paydo bo'ladi. Shuni unutmaslik kerakki, 2 yosh qovushganidan so'ng bino bo'lgan farzandning ruhi shu lahzadan boshlab shakllana boshlaydi. Afsuski, bu ko'pchilik odamlarning xayoliga ham kelmaydi. Homila ona qornida 9 oy yotar ekan, uning ruhiy shakllanishi bir lahza ham tinmay davom etadi. Agar ayol homiladorligi davrida vitaminlar oz, mineral tuzlari kam, hatto kaloriyasi uncha yetarli bo'lmagan ovqatlarni doimo iste'mol qilaversa, bola tabiiyki jismonan va ruhan nosog'lom bo'lib tug'ilishi ehtimol. Bola onasining qornida yotganida yo'q, u yoki bu odamning o'ziga va onajoniga qanday munosabat qilganini bexato biladi. Homila birinchi navbatda begona odamning biomaydonini idrok etadi. Boshqacha aytganda, homila kimni sevishni, kimni yomon ko'rishni va qay darajada ekanini biladi. Ana shu muhabbat yoki nafrat bolaning umri oxirigacha ko'nglida qoladi. Bu og'ir depressiyaga yoki hatto tajovuzkor bo'lib qolishgacha olib boradi. Yana shunisi borki, ona aqli ish bilan shug'ullansa, zirak, oqila, shirin suxan, har jihatdan pokiza, saranjom sarishta bo'lsa, bu xislatlarni homila ham miqdoriy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan o'ziga singdiradi. Agar onaning hadeb asabi buzilib siqilaversa, istirob cheksa, injiq, serzarda bo'lsa, u holda bola kelajakda nihoyatda o'zini tuta olmaydigan jizzaki va johil bo'ladi. Ota-ona doimo urushib, janjallashadigan oilalardagi 2-3 yashar bolalarga nazar solsangiz, ularning juda mayusligini ko'rib yuragingiz eziladi. Shuning uchun aziz onalar, bolalaringizning kelajakda qanday inson bo'lishi sizning sabr-toqatingizga bog'liqligini unutmang.